Este prima vizită a președintelui Comisiei Europene la Chișinău, ținând cont și de contextul general al relațiilor moldo-europene și, în mod special, punând accentul pe obiectivele pe care le avem pe această agendă. Sunt convins că această vizită va oferi o șansă nemaipomenită pentru a capta atenția domnului Barroso, a comisarului Füle, care, deși deja e foarte bine versat în tot ce înseamnă evoluții până în Republica Moldova pe plan regional, a cabinetului domnului Barroso, pe mod special pe provocările cu care ne confruntăm și pe soluțiile pe care le vedem noi împreună cu partenerii noștri europeni.
Domnul Barroso, președintele Comisiei Europene, va ține un discurs la Palatul Național unde au fost invitați și reprezentanții opoziției, tocmai cei care se opun cu înverșunare în ultimul timp integrării europene. Poate fi găsit un consens național pe subiectul integrării europene?
În ceea ce privește lipsa unui consens național pe problema integrării europene, sunt de acord cu dumneavoastră că e o situație care ne caracterizează. E o situație care ne face să fim cumva diferiți dacă ne-am comparat nu doar cu țările din Europa Centrală sau țările baltice, dar inclusiv cu țările din Balcanii din vest. Deși există și acolo, parte de stânga, parte de dreapta, există o luptă pe alocuri inversionată, ca să fac exemplu doar Albaniei, unde Parlamentul a fost paralizat pe o perioadă delungată de timp. Oricum, în ceea ce privește obiectivul integrării europene și în cazul ăsta și a euroatlantice, există un consens. Mi-aș fi dorit foarte mult, ca și în Republica Moldova, să existe acest consens, să existe această înțelegere și abordare atât a celor de la putere cât și celor din opoziție, fiindcă orice analiză elementară demonstrează cu lustru de pe sosință faptul că un viitor prosper pentru Republica Moldova, pentru cetățenii ei, în afara acestui obiectiv de integrare europeană, în afara mișcării pe palierul care înseamnă valori europene, standarde europene, drepturi și așa mai departe, nu există pentru Republica Moldova. Și nu vreau acum să fiu critic la adresa opoziției, e singur și formulează obiectivele și prioritățile politice externe, deși sigur că trebuie să notez această abordare extrem de manipulativă, fiindcă nu poți să schimbi atât de dramatic și categoric obiectivele de la integrare în Rusia-Belarus, după asta integrare europeană, după aia reveni la altceva. Ceea ce arată foarte clar că nu au priorități foarte clare, nu au o înțelegere permanentă a interesului național al Republicii Moldova și mai mult e un obiectiv fluctuant funcție de interese de moment ale acestui partid.
Deși au un electorat stabil, domnule Leancă.
Păi nu, acum vorbim nu de electorat, ci vorbim de actorul politic. Deci îmi pare rău că nu există acest consens, dar asta nu trebuie să însemne cumva că nu am putea să promovăm totuși obiectivul integrării europene și trebuie să-l promovăm. Avem această responsabilitate și pornim de la înțelegerea foarte clară că dacă acest obiectiv a știut să motiveze elitele politice, societatea civilă, cetățenii din atâtea țări, din Europa Centrală, care au venit cu aceeași moștenire ca și noi, țări care au reușit să finalizeze procesul de tranziție, țări care au demonstrat că prin implementarea acelor scenarii politice, economice, civilizaționale, au reușit să schimbe spre bine viața omului simplu, asta înseamnă că și pentru noi există doar o singură cale și trebuie să urmărim cu și mai multă insistență și mai multă abilitate acest deziderat.
Se presupune că domnul Barroso și cu această ocazie va încerca să încurajeze clasa politică de la Chișinău, guvernarea, despre nevoia promovării reformelor. Există o voință politică pe interior din partea tuturor actorilor politici de a promova aceste reforme?
În ansamblu, sigur că o voință există, dar nu aș putea să afirm că pe anumite segmente voința e ceva mai puțin conturată. Avem domenii unde trebuie să accelerăm procesul de reformare a instituțiilor, de reformare a modalității de acțiune, dar și de interacțiune cu alte instituții. Deci dacă pe ansamblu nimeni nu pune la îndoială, în primul rând, faptul că după aceste ezitări de mai mulți ani după declararea independenței, avem totuși acum într-o manieră foarte clară formulată obiectivul de integrare europeană și pas cu pas, unde mai încet, unde mai repede avansăm, totuși pe anumite dimensiuni mi-aș fi dorit să vedem o mult mai multă voință, insistență și o viziune cum să ne reformăm pe potriva acestor modele europene. Acum, în ceea ce privește efectul pe care ne-l dorim cu toții, discutam cu colegii planul pe vize și am ajuns la o concluzie care se pare una foarte simplă. Uitați ce am făcut noi pe planul pe vize, așa zis, la prima fază, a însemnat ajustarea legislației. La prima vedere, părea că e un obiectiv foarte simplu. Preluăm niște legi din Uniunea Europeană, le transcriem puțin funcție de coloritul național, le adoptăm în guvern și după aia în parlament și atât e tot.
Se numește ajustarea cadrului legal.
De fapt, ne dăm seama că e un proces mult mai profund, unul care creează fundamentul pentru o următoare schimbare a realităților și a calității vieții inclusiv. De exemplu, dacă să ne referim la capitolul lupta împotriva corupției, reforma instituțiilor de forță, toate aceste schimbări legislative au însemnat schimbarea funcționalității mai multor instituții, reforme în interne, reforme în sistemul justiției care abia au început, crearea unui centru anticorupție independent, crearea Comitetului pentru Integritate, crearea și punerea cu totul pe altă bază a mecanismului de interacțiune între Ministerul de Interne, Procuratură, Vamă și așa mai departe, fiindcă cu stupoare constatam că, deși distanța fizică între aceste instituții e doar câteva sute de metri, dar de fapt pe alocuri nu exista o cooperare, interacțiune simplă. Ceea ce avea efecte asupra, de exemplu, lupte împotriva crimei organizate, combaterii tot felul de fenomene și așa mai departe. Sau alt domeniu, cum ar fi lupta împotriva acestui fenomen devastator pentru societățile noastre, cum ar fi stupefiantele, drogurile. De fapt, am constatat că nu există o bază de date, o înțelege și un tablou exhaustiv ce se întâmplă în Republica Moldova în acest domeniu. Iată, din cauza că am fost obligați într-un fel, prin planul de acțiuni, să reacționăm și pe acest capitol, să demonstrăm că avem un plan de acțiuni, să arătăm că știm cum să urmăm anumite fenomene negative. Creăm o bază de date, ceea ce ne permite să înțelegem foarte clar nu doar care sunt riscurile, dar care e situația în Republica Moldova. Deci asta, de fapt, a însemnat ajustarea cadrului legal. Acum, implementarea, de fapt, este o continuare a acestor eforturi și acțiuni pe care le-am întreprins în prima fază. Ajustând cadrul legal, nu am așteptat să fim oficial trecuți la faza a doua, ci, de fapt, chiar din 2010 am trecut deja la procesul de implementare și cu pașapoartele biometrice și cu implementarea acestui concept de management integrat la frontieră și așa mai departe.
Domnule Leancă, ce reacție au cei de la Bruxelles atunci când văd aceste sondaje de opinii, care practic sugerează că totuși moldovenii ar fi mai mult eurosceptici decât eurooptimiști? Știu că răspunsul dumneavoastră o să include și situația care s-a creat astăzi în spațiul Uniunii Europene. Dar totuși, ținând cont de faptul că există această asistență masivă din partea Uniunii Europene și iată pentru 2013, iarăși se vorbește despre această creștere, 100 milioane de euro care ar putea veni prin diferite proiecte în Republica Moldova. Au ei o reacție la aceste cercetări sociologice? Sau aveți și o explicație?
Sigur că trebuie să medităm asupra acestor ușoare pendulări și metamorfoze în percepția în societate. Fiindcă până la urmă, dacă nu știi să convingi cetățeanul despre avantajele, beneficiile pentru el în urma unui astfel de proces atot cuprinzător și unul care afectează felul nostru de a gândi și de a acționa, atunci e foarte greu de fapt să reușești, fiindcă obiectivul integrării europene nu este un obiectiv al guvernării, ci este un obiectiv al întregii societăți.
Unii spun că e mai degrabă un obiectiv al elitelor politice.
Sub nicio formă, nu sunt de acord cu astfel de asepțiune. Elitelor le revine obiectivul să formuleze, dar și să-i explice beneficiile pentru cetățean și pentru țară în ansamblu. Și cred că aici cu explicațiile suntem ceva mai prost. Și pe suficient să ne uităm la orice țară cu instituții funcționale și oricum orice decizie, mai populară sau mai puțin populară, e explicată pe la de către cei care se află la guvernare acolo, deci avem în sensul ăsta încă foarte multe de recuperat. Dar cred că nu doar ăsta e motivul. Sigur că e motivul și situația și veștile care vin de acolo. Și nu este așa. Chiar astăzi citeam o analiză foarte pertinentă asupra situației economice din țările din flancul de sud al Uniunii Europene, care spuneau foarte clar că cu toate problemele care continuă și în Grecia și în Spania și în Portugalia, dar deja urmarea acestor politici foarte dure de austeritate, foarte nepopulare, apar primele elemente de asanare economică și financiară în aceste țări. Deci tot timpul am crezut în această capacitate de revigorare a Uniunii Europene și sunt convins că într-un an, doi, trei, situația se va schimba. Dar ca să revenim la percepția la noi în societate, una din explicații, sigur că ține și de faptul că nu avem deocamdată o reacție promptă la această doleanță noastră de a obține reflectarea perspectivei europene printr-o decizie a Uniunii Europene, deși a fost și declarația doamnei Merkel și poziția tanșantă a Italiei, chiar să mă refer doar la țările din, cum ziceau unii americani, vechea Europa, dar de unde vine acceptul respectiv durează mai mult timp. Dar după ce trecem prin aceste procese, vin rezultate tangibile, palpabile și doar spre bine.
Domnule Leancă, dar de ce ar fi importantă Moldova pentru Uniunea Europeană?
Pentru noi este importantă Uniunea Europeană. Iar pentru Bruxelles este importantă orice șansă de a extinde zona de previzibilitate și de stabilizare pe care o comportă în sine ideea europeană. Să nu uităm de unde a început acest proiect european. De la obiectivul depășirii unei faze îndelungate de război și creierii premiselor pentru o relație bazată pe pace, pe cooperare și așa mai departe. Iată că și astăzi acest obiectiv european nu și-a pierdut din valoare și doar printr-o astfel de extindere spre vest, spre sud-est, se poate obține stabilizarea acestor entități și dezvoltarea lor democratică și economică. Uitați-vă în cazul Balcanilor din vest. De ce se spune că doar prin integrare europeană se poate obține o stabilizare a regiunii? Crearea unei alte relații în relațiile bilaterale, care chiar până în recent au fost unele bazate pe tensiuni, acțiuni militare și așa mai departe. Deci această idee, într-adevăr, înseamnă doar beneficii, doar stabilitate și sprijin foarte mare, ceea ce înseamnă foarte mult din partea Uniunii Europene și financiar și politic și moral pentru a realiza aceste schimbări spre bine.
Dar pe de altă parte sunt voci care sugerează că acest aranjament european, parteneriatul estic, a eșuat pentru 5 țări și este valabil doar pentru Republica Moldova.
Evaluări sunt mai multe. E și de datoria noastră să medităm asupra eficienței acestei inițiative regionale, dar și de datoria partenerilor noștri, cei care au inițiat și au lansat această inițiativă. Deși, într-un fel, firește că există anumite probleme, fiindcă noi, spre deosebire de același dublu la Visegrad, sau spre deosebire de Balcane din vest, unde există totuși țări care au aceleași obiective, care au anumite probleme similare, ținând cont și de trecutul lor, apartenența la o fostă țară, mentalități comparabile și așa mai departe, dacă vă uitați care sunt elementele comune între țările din parteneriatul estic. Cu toate că am aparținut și noi unui fost imperiu, dar totuși suntem foarte diferiți. Suntem diferiți ca dimensiune, ca teritorii, suntem diferiți ca sisteme politice și suntem diferiți ca obiective pe care ne propunem. Fiindcă noi ne dorim integrarea europeană, iar Armenia sau Azerbaidjanul nu își dorește acest
bine,
lucru.
Bine, dar Georgia și Ucraina își dorește.
Păi, deci, dar oricum, suntem mult mai eterogeni decât ar fi alte regiuni și inițiative comparabile care au fost lansate anterior. Pe acest motiv, noi insistăm foarte mult pe acest principiu al diferențierii, funcție de probleme, dar și de realizări. Tot în sensul ăsta, noi am reușit să ne distingem în contextul parteneriatului estic. Eu nu cred că putem vorbi despre un faliment a inițiativei europene. Nimeni nu a zis că va fi simplu. Toată lumea și-a dat seama că e un proces complicat, ținând cont și de evoluție de plan regional, de anumite mentalități, de anumite deprinderi, de faptul că tranziția, din păcate, s-a prelungit mult prea mult, dar faptul că Uniunea Europeană este în continuare interesată să se axeze pe acest cadru multilateral care oferă anumite avantaje, dar în mod special pe dimensiunea bilaterală cu fiecare din țările membre, cred că este o abordare corectă.